Слушнете го во целост интервјуто што следува.
Зекири, заминувањето на долгогодишен политички новинар во политиката не е некое изненадување. Меѓутоа, преминувањето на етнички албанец во македонска партија не се случува секојдневно. Колку вам ви е близка социјалдемократската идеологија и кои беа вистинските мотиви да влезете во СДСМ?
Моите мотиви беа и главни, тоа дека како пред се граѓанин на оваа земја, граѓанин на Македонија, не можев да стојам на страна и да гледам што се случува. Сакав да придонесам директно за да се сменат работите. Во професијата што си ја работев, рече си, повеќе од 18 години, професионално дадов придонес колку што можев во таа професија. Видов дека се стесни просторот во медиумите во Македонија, дека можам да допринесам нешто повеќе. И тоа беше клучната одлука, зошто решив да ја оставам таа професија, да се вклучам директно во политика и го искористов моментот што Социјалдемократскиот сојуз се отвори кон граѓаните. Повеќето луѓе ме прашуваат, храброст е тоа што го направивте, да се вклучите во македонска партија. И јас реков дека храброст е обострана. Храброст е за Социјалдемократскиот сојуз што се отвара кон граѓаните, кон сите без разлика на својата етничка и верска припадност. Јас сакам да кажам во оваа прилика дека ВМРО ДПМН и ДУИ за време на нивното владење сиве овие години само за една работа имаат заслуга, што го забрзаа процесот граѓаните да бидат посвесни, да не прават подел, да ги сплотат граѓаните, да бидат заедно и да не дозволат овој процес кој што сега го поминуваме да дојдеше покасно. Овој процес е дојден и многумина исто така ми го поставува прашањето дали е време сега тоа да се случи. Времето само по себе не дојде. Времето го носат луѓето. И јас го преземам в чекорот. Не сум единствен албанец што е во Социјалдемократскиот сојуз. Секој има многу. Има многу луѓе, приврзаници, односно од етничката албанска заедница, кои што се приклучуваат со Социјалдемократскиот сојуз. Значи, не се само албанците. Туку они не дојаѓаат тука затоа што некој ги тера да дојаѓаат. Гледаат нова опција, гледаат дека оваа партија се отвора, гледаат дека граѓанскиот концепт е тој кој е потребен на Македонија. Доста е више со подел.
Дали е тоа ваша заслуга? Велите дека храброст постои и требало да има и од двете страни. Меѓутоа, некој велат дека СДСМ се одлучил за ваков чекор со цел да привлече повеќе албански гласови. Верувате ли во таков сценарио?
Јас не сакам да припишувам ништо себе си, значи не можам да кажам дека јас сум заслужен за тоа, за тоа е заслужен на политика.